Superkondensatoroj ebligas rapidegan ŝargadon. Longa daŭro de ŝargado, mallonga veturdistanco, bruldanĝero. Tiuj difektoj de la elektra aŭtomobilo jam baldaŭ ne plu validos. Esploristoj elpense konstruas energisavilon, kiu sin apogas pri nova materialo. Ĝi estas ankaŭ uzata por kontaktlensoj. Estus certe la trarompo de la elektra moveblezzo, se eblus reŝargi automobiloin ene de sekundoj. Kaj se ili havus la saman atingeblan veturdistancon kiel benzinaj veturiloj. Esploristoj de du britaj universitatoj vekas esperojn, ke tio baldaŭ povus realigi. Ili vetas tiu rilate pri superkondensatoroj el materialo kiu ankaŭ estas uzata en molaj kontaktlensoj. Superkondensatoroj jam de sufiĉe longa tempo estas esperataj kiel energisaviloj de la estonteco, ĉar ili estas ŝargeblaj ene de sekundoj. Ĉar male al baterioj, ĉe la ŝargado ne okazas longdaŭra ĥemia procezo, ĉe ili, per la aplikado de tensio, ŝargoj nur estas ŝovataj en la materialo, kio funkcias kompareble rapide. Alie ol baterioj, superkondensatoroj transdaŭras krome plurajn centmilojn ĝis unu milionon da ŝargocikloj. La baterioj en aŭtomobiloj aliflanke jam laciĝas post proksimume 1500 cikloj. Krome, superkondensatoroj posedas altan energidensecon, do ili povas rapide fordoni grandajn energikvantojn. Superkondensatoroj ankaŭ estis jam aplikataj en veturiloj, ekzemple en la Formulo 1, kie ili konservis bremsenergion. Ankaŭ en kelkaj aŭtobusoj kaj tramoj ili servas apud aliaj energisaviloj por la sama celo. La superkondensatoroj tamen ĝis nun havas signifan malavantaĝon kompare al baterioj. Ilia energidensezzo estas multe pli malgranda. Tiel ili atingas nur proximume 5-10% de la konservebla energikvanto de litio-iona baterio. Tio igas ilian aplikadon en elektraj automobiloj nur malmulte senso hava, ĉar pli akriĝus la problemo pri atingebla veturdistanco. La esploristoj de la britaj universitatoj en Surrey kaj Bristol nun provas solvi tiun problemon. Ili tiucele vetas pri novaj materialoj por la konstruado de superkondensatoroj. Ilia nova materialo povas ĉe sama peso savi 1000 oble ĝis 10000 oble da energio ol ĝis nunaj materialoj. Tiel la celata superkondensatoro havus eĉ pli altan energidensecon ol litio-ionaj baterioj. La elstaraĵo estas, ke la materialo baziĝas sur la sama el kiu ankaŭ estas produktataj molaj kontaktlensoj. Tiu materialo estas elasta, travidebla, kaj povas absorbi akvon. La esploristoj miksis tiun nekonduktantan materialon kun konduktantaj polimeroj. La kombino de ambaŭ materialoj estas elasta, konduktas elektron, kaj povas konservi akvon. Tiu ĉi lasta eco estas aparte utila, ĉar tiel eblas eviti bruladojn de baterioj, kio ja antaŭ nelonge montriĝis kiel granda problemo ĉe kompufonoj. Prototipo de la nova superkondensatoro tamen ekzistos nur dum venonta printempo. Dum la sekvaj 2 jaroj ĝi estos produktata laŭ serio. Se la tekniko estos sukcesa, tiam malfermiĝos larĝa spektro da aplikeblecoj apud la aplikado en elektraj aŭtomobiloj, ankaŭ en aviada tekniko kaj en kompufonoj kaj tabuletaj komputiloj. La britaj esploristoj kredas, ke temas pri tre ekscita cae eble voi rompa disvolvo.